Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Halimović. Ovo su vijesti dana. Glasnogovornik Evropske komisije za vanjske poslove Peter Stano demantovao da je Brisel upoznat o postojanju slovenačkog non-papera koji se tiče disolucije Bosne i Hercegovine. Govoreći na konferenciji za novinare, naveo je kako je pozicija Evropske komisije da se granice na Zapadnom Balkanu ne mogu mijenjati. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na vanrednoj preskonferenciji kazao je da odbacuje mogućnost rata, ali da će raditi na mirnom razilaženju države Bosne i Hercegovine, aludirajući na upit predsjednika Slovenije Boruta Pahora o tome je li moguć miran razlaz u Bosni i Hercegovini. UNICEF spreman da podrži Crnu Goru da hitno uspostavi usluge podrške žrtvama pedofilije i registar nasilnika. U Beogradu za 19. april najavljena ubrzana vakcinacija zaposlenih u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, rekreativnim centrima, pekarama, frizerskim i kozmetičkim salonima. Rusija upozorila Sjedinjene Države da se njihovi ratni brodovi drže podalje od Krima za njihovo dobro, nazivajući njihovo razmještanje u Crnom moru provokacijom osmišljenom za testiranje ruskih živaca. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da povuče vojnike koje, kako navodi alijansa, Moskva već sedmicama gomila na granici s Ukrajinom. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif optužio je Izrael za sabotažu fabrike za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, nazvavši to opasnim kockanjem. Počeo islamski sveti mjesec Ramazana, vjernici ga provode u postu, molitvi i praštanju. U nastavku emisije poslušajte. Građani Mostara uznemireni nakon što je policija pretukla mladića zbog kršenja mjera zabrane kretanja.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Politički analitičar Dragiša Janjušević, komentarišući neuspješni pokušaj prevazilaženja političke krize u odnosima između crnogorskog premijera Branka Krivokapića i dijela vladajuće većine, ocjenjuje da Demokratski front pokušava da podrije autoritet premijera.
Podrivaju autoritet gospodina Krivokapića baš iz svog nezadovoljstva koncepcijom pravljenja vlade. Sutra sa gospodinom Lepotevićem je došao kao više nego dobar da se autoritet premijero dodatno dovede u pitanje.
U Srbiji 2020. godine bilo za 53.000 više umrlih nego rođenih. O tome za naš program govori Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.
Pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih, koji za rezultat imaju tu rekordno dostignutu negativnu vrednost prirodnog priraštaja.
Ostanite s nama uz ove i druge sadržaje u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru tokom proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja, koja je zbog epidemiološke situacije na snazi u ovom kantonu. Policijski službenici su udaljeni iz dužnosti nakon što je objavljen video snimak premlaćivanja, a građani Mostara uznemireni su ovim slučajem za koji smatraju da doprinosi smanjenju povjerenja građana u policiju. Detaljnije Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva. Da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje, potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog Federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom, žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavima građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojeg su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti i cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem, dakle, proizvodi, dakle, problem edukacije, problem prijema, dakle, kadra, i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja, dakle, građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaji za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori oličenom u Demokratskom frontu je kulminirao nakon jučerašnjeg sastanka i neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Sastanak premijera Zdravka Krivokapića i lidera stranaka parlamentarne većine je prekinut uz optužbe o navodnoj kolaboraciji premijera s predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kakve su posljedice ovog sukoba slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Premijer Zdravko Krivokapić nema podršku parlamentarne većine, odnosno konkretno Demokratskog fronta za razrješenje ministra pravde i manjinskih prava Vladimira Leposavića. To je jedina informacija proistekla sa prekinutog sastanka premijera Krivokapića i lidera stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore. Pokušaj prevazilaženja političke krize je propao nakon što je premijer Krivokapić napustio sastanak nakon optužbi da se navodno tajno sastajao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, političkim liderom opozicione Demokratske partije socijalista. Komentarišući neuspjeh parlamentarne većine, politički analitičar Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratski front pokušavao da podrije autoritet premijera zbog nezadovoljstva sastavom i radom vlade od početka njenog formiranja.
Sukob koncepcijski još od formiranja vlade i nepristajanja Demokratskog fronta na koncept vlade koji je tada predočio gospodin Krivokapić, i mislim da slučaj sa gospodinom Leposavićem je došao kao više nego dobar da se autoritet premijera dodatno dovede u pitanje.
Do sastanka premijera sa liderima partija parlamentarne većine je došlo nakon što je ministar pravde Vladimir Leposavić odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera, koja je tražena nakon oštrih reakcija iz zemlje i međunarodne zajednice na ministrovo negiranje genocida u Srebrenici. Ministar Leposavić je dobio podršku Demokratskog fronta, koji očekuje da se, kako su rekli, premijer i ministar pomire, odgovarajući na pitanje kakve su posljedice sukoba unutar vladajuće koalicije i vlade. Politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da su upitne sve buduće odluke vlade zbog produbljivanja krize.
Sve bitne zakone koje pokušavaju donijeti, sve će to biti pod velikim znakom pitanja, jer će sve slabosti koje se budu ukazivale na relaciji vlada, parlamentarna većina, opozicija, koristiti na račun, na način, kao što smo već vidjeli, blokadama ulica, protestima, potenciranjem nekih konflikata, sukoba i tako dalje. Tako da mislim da ćemo imati jedno produbljivanje krize rada vlade i način njenog daljeg funkcionisanja. Ukoliko ne bude tu nekog konsenzusa unutar parlamentarne većine, svaki naredni potez vlade biće jako problematičan sa pozicija njihove realizacije i ostvarivanja onoga što su naumili da sprovedu u dijelu.
Da li će vlada Crne Gore moći da izdrži unutrašnje sukobe i da li u pozadini tih sukoba između dijela parlamentarne većine i vlade stoje interesi i izvan Crne Gore, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca. On kaže da je takvih interesa uvijek bilo, ali da se ovoga puta odlučuje u Crnoj Gori, a te odluke vode u neželjenom smjeru.
Da li ima stranih interesa? Sigurno interesa ima, ali ovoga puta stranci ne odlučuju o ovakvom nevoljnom i neželjenom scenariju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori možemo očekivati povratak 89. u vrijeme Abe revolucije. Aktuelna vladajuća većina ne može izdržati samu sebe, a kamoli da održi Crnu Goru u kakvom takvom stabilnom stanju. Tako da, a to DPS itekako priželjkuje i podgrijava.
Za sada nema najava da li će biti novih pokušaja dogovora o izlasku iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpsko narodno vijeće je upozorilo na nastavak govora mržnje i nasilja prema Srbima u Hrvatskoj, kao i historijskog revizionizma u prošloj godini, iako u manjoj mjeri nego godinu ranije. Rečeno je na predstavljanju njihovog posljednjeg izvještaja u Zagrebu. Pripremija Eni Zebić.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, predstavila izvještaj o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u Hrvatskoj u prošloj godini. Dijelom i zbog pandemije i njenog utjecaja na cijelo društvo, grafita i znakova mržnje bilo je za trećinu manje nego godinu ranije. Govora mržnje na sportskim terenima dvostruko manje nego godinu ranije, vrijeđanja i prijetnji upućenih Srbima i srpskim institucijama više nego dvostruko manje, fizičkih napada na Srbe za petinu manje, ali je govora mržnje i etničke netrpeljivosti u medijima bilo za koji postotak više, stoji među ostalim u izvještaju. Izvještaj je pozdravio zajedničke istupe najviših državnih dužnosnika u Kninu, Gruborima, Plavnu, Varivodama, Vukovaru i Škabrnji, gdje su u ratu u Hrvatskoj stradali i Hrvati i Srbi, kao i primjere međuetničke solidarnosti nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. To će se kao procesi i dalje nastaviti, ali upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, bez izmjene zakona i sudske prakse, što se događa, ali za neke presporo. Bez izmjene obrazovnih koncepata, što izostaje, bez građanskog odgoja u školama i bez izmjene medijskih koncepata, te geste neće postići potreban cilj. Također, on je prozvao vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj zašto nije reagirao kada je 10. travnja u Splitu grupa ustašo-nostalgičara marširala gradom u crnim odorama i među ostalim javno tvrdila kako je ustaški pozdrav "Za dom spremni" isto što i tradicionalni katolički pozdrav "Hvaljen Isus i Marija".
Ta šutnja omogućava govor mržnje. Ne ti ljudi u svojoj neukosti ili u svojoj zloupotrebi. Oni bi ušutili istoga trenutka kada bi progovorili neki od tih vršnih autoriteta koji trebaju zaštititi taj pozdrav kršćanski, koga se lijepo sjećam iz svojeg djetinjstva u prostoru Dalmacije, rastući u miješanim kršćanskim sredinama katoličkog pravoslavlja.
Iako je ovaj izvještaj posvećen govoru mržnje prema Srbima, Pupovac je upozorio da se govor mržnje u hrvatskom društvu širi prema svima koji nam se iz bilo kojeg razloga ne sviđaju.
I za sve druge prema kojima iz bilo kojeg razloga nemamo pozitivno mišljenje. U političkom smislu, u rodnom smislu, u socijalnom smislu. Mi zapravo na taj način sve više kao društvo postajemo nesposobni da vlastite društvene razlike, podjele i nerijetko sukove ne posredujemo drugačijim tipom govora i jezika osim jezikom izrazite nekulture, netolerancije do mržnje.
Na novinarsko pitanje Pupovac je kazao kako, za razliku od ustaškog znakovlja, u Hrvatskoj crvena zvijezda nije nikakav problem i dodao kako je ozbiljan problem u sporom i neefikasnom procesuiranju ratnih zločina, za što je među ostalim odgovoran i prekid rada na sporazumu Hrvatske i Srbije o suradnju, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, o čemu su dvije države prestale pregovarati pred gotovo 10 godina. Na predstavljanju su sudjelovali i autor izvještaja Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj, koji je prikazao kako će se u izvještaju za ovu godinu sigurno naći napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na Pupovca i kao ekspert Aleksandar Maršavelski sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako će i kada biti riješeno pitanje katastarskih knjiga između Kosova i Srbije još nije poznato, iako je ovo pitanje bila i tema u okviru tehničkog dijaloga dvije zemlje. Na Kosovu čekaju da Srbija dostavi skenirane originalne katastarske knjige kako bi se pitanje imovine riješilo kroz Kosovsku agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine. Međutim, ovakvo rješenje Srbije ne prihvata. Slušamo Sandru Cvetković.
Ako želite da se posvađate sa komšijama, pozovite katastar, navodi Ismet koji nije želeo da se predstavi pravim imenom, ali je njegov identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa. On godinama ne može da reši problem oko svoje imovine i tvrdi da je prema trenutnim katastarskim knjigama njegova parcela manja za 1 metar i 40 cm i dodaje da se podaci u tim knjigama ne slažu sa onima pre rata na Kosovu 1999. godine.
I gdje god odeš da se žališ, sada svaki sud ili ove institucije priznaju sadašnje međe. Koga god pozoveš geometra, on ti postavi tu među, a prije rata je bila međa na drugom mjestu.
Još hiljade ljudi na Kosovu se suočava sa istim problemom, jer je Srbija nakon rata 1999. godine povukla sve originalne katastarske knjige. Ismet navodi da je on po originalna dokumenta išao i u Srbiju, međutim dobio je odgovor da su oni svesni da je parcela promenjena, ali da ne mogu ništa da učine. Kosovo i Srbija su 2011. godine u okviru tehničkog dijaloga u Briselu postigli sporazum o pitanju katastarskih knjiga. On je podrazumevao da se na Kosovo vrati sva dokumentacija koju je Srbija povukla, a kako bi se katastarske knjige upotpunile. Prema istom sporazumu, Kosovo se obavezalo na formiranje Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, a Srbija da će uz financijsku pomoć Evropske unije skenirati originalne katastarske knjige i vratiti ih na Kosovo. Međutim, obe strane su odlagale realizaciju tog sporazuma. Proces uspostavljanja Kosovske agencije za upoređivanje imovine trajao je godinama, odnosno do 2016. godine. Ova agencija treba da uporedi skenirana dokumenta sa podacima koje je rekonstruisala Katastarska agencija Kosova. Sa druge strane, Ustavni sud Srbije je doneo odluku da sporazum o katastarskim knjigama nije u skladu sa Ustavom te zemlje. Gazimir Raci, koji je bio politički koordinator delegacije Kosova u periodu kada je ovaj sporazum postignut, za Radio Slobodna Evropa navodi da je Srbija insistirala da se ponovo pokrene pitanje katastarskih knjiga, ali i na učešću u Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine. To nije bilo moguće jer ta agencija pripada Republici Kosovo i podleže samo Ustavu i zakonima Kosova, napominje Raci. Isto to se navodi i u izveštaju Kancelarije za Kosovo vlade Srbije o napretku dijaloga sa Kosovom, koji je objavljen decembra 2018. godine. U tom izveštaju se zaključuje da nije bilo nikakvog napretka kada je reč o implementaciji sporazuma o katastru iz 2011. godine. Insistiraju da se implementacija sporazuma o katastru sprovede putem takozvanog zakona o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, što je apsolutno neprihvatljivo za srpsku stranu. Navedeni stavovi Prištine i Evropske unije su u direktnoj suprotnosti sa slovom i duhom sporazuma i njima bi se omogućilo da se odlučivanje o imovinskim pravima građana Srbije i Srpske pravoslavne crkve poveri telima koja nisu predviđena sporazumom i u kojima neće biti predstavnika Srba, navodi se pored ostalog u izveštaju Kancelarije za Kosovo. A Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine još uvek čeka da se katastarske knjige vrate iz Srbije na Kosovo. Izvršni direktor ove agencije, Nasir Šalja, kaže da bi ukupno 4.037.240 skaniranih dosijeja trebalo da budu vraćena na Kosovo.
To su katastarska dokumenta za privatnu, komercijalnu, versku imovinu pre juna 99. godine, koja će najpre biti upoređena sa trenutnim katastarskim dokumentima na Kosovu putem Komisije za verifikaciju i utvrđivanje imovine, da se utvrde razlike između dokumenata, objašnjava Šalja. On navodi da agencija na čijem je čelu do sada od Srbije nije dobila ni jednu kopiju iz katastarskih knjiga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovija naučna studija ukazuje da je rizik od zaražavanja koronavirusom putem kontaminiranih površina mali. Kina je najavila da bi mogla da počne s kombinovanjem vakcina domaće proizvodnje kako bi povećala njihovu efikasnost. Gdje se epidemiološke mjere popuštaju i šta zemlje Evrope rade kako bi spriječile dalje zaražavanja, čućemo u sedmičnom COVID izvještaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Nova studija otkrila je da postoji mali rizik od zaraze koronavirusom dodirivanjem kontaminiranih površina. Američki centar za kontrolu bolesti utvrdio je da je kod kontakata sa kontaminiranom površinom mogućnost zaraze 1:10,000. Ovom studijom zaključeno je da se najveći broj ljudi zarazi udisanjem kontaminiranog vazduha pre nego dodirivanjem zaraženih površina. Ipak, pranje ruku ostaje glavna preporuka, jer, kako navode, virus može da se prenese sa površina koje je prethodno kontaminirala zaražena osoba. Maska, dobro provetravanje prostorija i fizičko distanciranje ključni su za sprečavanje širenja koronavirusa, poručuju istraživači. Pfizer-BioNTech vakcina mogla bi biti manje efikasna kod novog južnoafričkog soja koronavirusa, pokazuje nova studija iz Izraela koja još nije potvrđena. Istraživači univerziteta u Tel Avivu i najvećeg izraelskog zdravstvenog provajdera Clalit uporedili su podatke oko 400 vakcinisanih, ali ipak zaraženih pacijenata sa 400 pozitivnih, a ne vakcinisanih. Ustanovljeno je da južnoafrička varijanta čini svega 1% svih ispitivanih, ali da je u vakcinisanoj grupi bila prisutna 8 puta više. Istraživači navode da to ukazuje da bi vakcina mogla da pruži manju zaštitu protiv južnoafričkog soja u poređenju sa originalnim virusom ili britanskim sojem. Kina zvanično razmatra opciju kombinovanja različitih COVID vakcina kako bi pojačala njihovu efikasnost. Dostupni podaci pokazuju da kineske vakcine u pogledu efikasnosti zaostaju za drugim, kao što su Pfizer i Moderna, ali da njihovo skladištenje zahteva manje strogu kontrolu temperature. Kina je do sada odobrila 4 vakcine za javnu upotrebu i najavila da će do kraja 2021. godine najverovatnije da proizvede 3 milijarde doza. U međuvremenu, Velika Britanija počela je sa popuštanjem epidemioloških mera. U ovoj državi 12. aprila ponovo su počele da se otvaraju prodavnice, frizerski saloni, teretane i bašte pubova. Broj COVID pozitivnih u Britaniji pao je za oko 90% nakon vrhunca pandemije u januaru, a broj smrtnih slučajeva pao je za 95%. Iako je u Britaniji 60% odraslih vakcinisano bar prvom dozom, zdravstveni zvaničnici u toj državi upozoravaju da i dalje postoji opasnost od novog talasa infekcije kao u kontinentalnom delu Evrope.
Protesti u Srbiji sve su češći. Deo građana okuplja se zbog epidemioloških mera, deo zbog ekologije ili ekonomskih problema nastalih tokom pandemije. U subotu 10. aprila u Beogradu se ispred zgrade Skupštine Srbije okupilo više hiljada građana zabrinutih zbog situacije u oblasti ekologije. Više od 60 udruženja traži od vlade Srbije da obustavi sve projekte štetne po životnu sredinu. Prethodnih dana na istom mestu danima su protestovali i freelanceri i radnici na internetu. Protestima su poručili da se ne slažu sa predlogom vlade Srbije o načinu naplate poreskih dugovanja. U doba pandemije građane su na ulice izveli i ekonomski problemi. Ugostitelji i zaposleni u event industriji koja organizuje proslave okupili su se u ponedeljak 12. aprila ispred zgrade vlade Srbije. Traže finansijsku pomoć države i dozvolu da rade. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u 2020. godini zabilježen rekordno negativan prirodni priraštaj, između ostalog i zbog toga što je pandemija koronavirusa ubrzala loše demografske trendove, izjavila je Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku za Radio Slobodna Evropa. Bjelobrk je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorila o najnovijim brojkama stanovništva Srbije, u kojoj zbog većeg broja umrlih od rođenih svake godine nestane grad veličine Paraćina, razgovarao Zoran Glavanjić.
Prema prvim rezultatima vitalne statistike za 2020. godinu, rođeno je prvi put ispod 62.000 beba, a imali smo povećanu smrtnost, odnosno negde oko 115.000 lica je umrlo. To je zaista više od nekog godišnjeg proseka koji poslednjih godina iznosi oko 102-103.000. Znači, pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih, koji za rezultat imaju tu rekordno dostignutu negativnu vrednost prirodnog priraštaja, koja je u 2020. godini iznosila više od 53.000 u minusu. Znači, izgubili smo jedan malo veći grad u Republici Srbiji, kao što je Paraćin, Bačka Palanka i Ruma, kada govorimo o tom ukupnom broju.
Kakve su tendencije u vezi sa koronavirusom u Srbiji u vezi sa demografijom?
U 2020. godini možemo reći pad broja živorođenih nije ni u toliko direktnoj vezi sa pandemijom. Znači, to je možda neki pad koji smo mi očekivali. Mi tek u 2021. godini možemo da očekujemo, ako ga bude, pad broja živorođenih kao direktna posljedica koronavirusa, odnosno prosto ljudi odložili su rađanje dece, možda za neki period kada sve ovo prođe. Ono što je direktna negativna tendencija i rezultat svog ovog dešavanja svima nama, to je smrtnost. Mi smo imali 15% skoro veću smrtnost u 2020. u odnosu na 2019. To je direktna posljedica COVID-a, a ja mislim da kako smo krenuli ova prva dva mjeseca u 2021. godini, isto možda ne u tom obimu, možemo očekivati da će smrtnost biti veća. Sad moramo da vidimo da li će biti koliko veća od 2019. kad je bila relativno posljednja regularna godina sa kojom vi možete da uredite poređenje. Kada budu konačni rezultati 1. jula objavljeni 2021. godine za 2020. godinu, tada ćemo detaljno moći da uredimo analizu i po uzroku smrti, i po polu, i po starosti, i vidjeti zapravo šta se nama desilo. Ne samo mi, nego i sve druge zemlje, znači niko još nema konačne podatke, niko još nije radio analize da utvrdimo prave rezultate svih ovih vanrednih okolnosti i dešavanja u 2020. godini.
Kada se radi o regionu, da li je negde na nivou susjednih zemalja i zemalja u Evropi, imate li ta neka poređenja?
Da, ja sam izgledala prosto gdje je to Srbija na nivou evropskih zemalja i mi smo tu na nekom 9., 10. mjestu, pored Španije koja je na prvom mjestu, to je Italija, Mađarska, svi oni imaju veću smrtnost nego Republika Srbija. Veća smrtnost je definitivno zabeležena u zemljama koje imaju puno starog stanovništva, a to vam je skoro cijela Evropa. Prosto pandemija je direktno uticala na tu populaciju. Tako da delimično se treba tražiti i u tome objašnjenje zašto neke zemlje imaju veliku smrtnost. Hrvatska, recimo, ima niži nivo smrtnosti nego u Republici Srbiji.
Da li je tačno da Srbija za 20 godina može imati samo 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi?
Najverovatnije, znači, ako pogledajte ovaj negativan prirodni priraštaj koliki je bio samo u 20. vidjet ćemo šta vas čeka u 21.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Gordana Bjelobrk, načelnica Odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite s nama i uz naše druge sadržaje koje možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata podsjećamo na zbivanja u regionu koja su obilježila sedmicu na izmaku. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovom pregledu sedmičnih zbivanja između ostalog možete čuti. Protesti u Crnoj Gori zbog najave vlade da olakšava dobijanje državljanstva te zemlje. Freelanceri protestima u Beogradu tražili svoja prava.
Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulice je posljednji način borbe i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
U Sarajevu protestovali studenti zbog loših uslova u studentskim domovima.
Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćenje online nastave. Mi dalje o zajedničkim kupatima pričamo.
Ostanite s nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
4 mjeseca nakon izbora, vlada premijera Zdravka Krivokapića suočena je sa najvećim izazovom u odnosima sa vladajućom većinom zbog premijerovog zahtjeva za smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića, koji ta većina ne podržava. Krivokapić je 5. aprila saopštio da smjenu Leposavića traži zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. Vlada je zapala u najozbiljniju krizu do sada, ocjenjuju analitičari. Priču ima Predrag Tomović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije da podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrijelo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kauljarević.
Mi odavno imamo lutanje na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, a vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također, ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici protestujući zbog najavljene namjere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sad nepoznatom broju ljudi koji žive u Crnoj Gori, a porijeklom su iz zemalja regiona. Više detalja ima Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druge nacionalna obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju "Nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana" uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Protivnici vlade Crne Gore pokušavaju da pristignu iz drugih gradova Crne Gore. Međutim, zbog epidemioloških mjera policija ne dopušta prolaz bez validnih dokumenata. Iz policije je saopšteno da njeni službenici ne ograničavaju kretanje bilo kom licu, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprječavanja širenja COVID-19 i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju koja je na snazi. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za današnju sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, koji je jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je, gostujući na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore, replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Dakle, u pitanju jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i, ako hoćete, identitetskog inženjeringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Protest freelancera i radnika na internetu održan je u četvrtak ispred Skupštine Srbije u Beogradu, nakon čega je uslijedila protestna šetnja. Freelanceri i radnici na internetu ne slažu se s prijedlogom vlade o naplati poreskog duga, a grupa demonstranata iz 10 gradova Srbije 7. aprila uveče postavila je 40 šatora ispred parlamenta i tu provela noć čekajući protest. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Plato ispred Skupštine Srbije od 7. aprila je prostor za kampovanje. Tako ga nazivaju freelanceri i radnici na internetu, koji ispred parlamenta protestuju zbog predloga vlade Srbije kojim se reguliše naplata poreza i doprinosa freelancerima. Traže da se pregovori sa vladom nastave kako bi se našlo prihvatljivo rješenje. Ispred Skupštine su prenoćili u šatorima u iščekivanju protesta najavljenog za 8. april. A uoči protesta tokom prepodneva imali su neformalni razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je u Skupštinu došla drugim povodom, ali se zadržala kratko na ulici sa njima. Kako su rekli organizatori skupa, predstavnici Udruženja radnika na internetu, premijerka im je poručila da je spremna za nastavak pregovora.
Dakle, Ana Brnabić je danas izjavila, s obzirom da je vidjela skup, da je ovo prvi put, ja mislim, u Srbiji da je neko napravio ovako kampovanje u kratkom roku. Kad je videla to, rekla je da hoće pregovore, kao i prvi put kad smo izašli na ulicu. Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulica je poslednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Sa druge strane, premijerka Ana Brnabić iz vlade poručuje da je spremna za razgovore, ali ne i za ultimatume.
Mislim da je nekorektno da neko iskoristi moj neki ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, nego upravo suprotno. Mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja.
Poslednji pregovori vlade i freelancera održani su 30. marta. Dan kasnije vlada je izašla sa predlogom izmena zakona o porezu na dohodak građana, koji uključuje nov način oporezivanja freelancera.
Mislim da smo dali sve od sebe da nađemo kompromis. Jedno udruženje, udruženje freelancera je prihvatilo predloge koje smo dali, udruženje radnika na internetu nije prihvatilo predloge.
Udruženje radnika na internetu koje organizuje proteste saglasno je da se porezi moraju plaćati, ali traže da se sadašnji predlog vlade povuče iz procedure. Svoje predloge predali su još u novembru 2020. A kako kažu, ne slažu se sa tim što vlada traži da deo freelancera retroaktivno plaća poreski dug za proteklih 5 godina i ne pristaju na red. Kako kažu, jedan od najvažnijih zahteva je da se zakonski uredi status freelancera, jer ih sadašnji propisi ne poznaju. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Katarina i Milan.
Treba da imaju neko bezbeđeno pravo da mi ako uplaćujemo doprinose za penzioni fond za zdravstveno osiguranje, mi dobijemo staž. Mi trenutno, ako platimo 5 godina nazad, ne dobijemo nikakav staž, i to nije pravo.
Znači da smo izašli danas ovde, jer smo naravno nezadovoljni načinom na koji nas ova vlast tretira.
A kako tretira freelancere?
Tretira tako što želi da im otme ono što su zaradili, do 80% onoga što su zaradili u proteklih 5 godina.
Protestna šetnja freelancera od Skupštine, pored zgrade vlade i resornih ministarstava, završena je na Trgu Slavija. Odatle se deo okupljenih vratio na plato ispred parlamenta, gde su nastavili kampovanje. I kako kažu, tu će ostati do 10. aprila, za kad je najavljen ekološki protest sa kojim se solidarišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u dva studentska doma protestovali su pred zgradom vlade kantona sredinom sedmice jer su nezadovoljni uslovima u kojima žive. Zbog nagomilanih dugova najavljeno je isključenje struje. Dugovi iznose oko 50.000 eura. Dragana Jerevec boravila je u jednom od studentskih domova i evo šta je zabilježila.
Muhamed Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljio je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije dihtovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parket, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo. Mislim, o čemu pričamo? Nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćenje online nastave gdje će im biti dostupna. Mi to nemamo. Mi dalje o zajedničkim kupatilima pričamo. Mislim da vlada ovog kantona prilično dugo nije ulagala u studentski dom Bjelave, iako su, mi smo u suštini njihova nadležnost.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati ako studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik. A direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Fortu, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapušteno ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je ove sedmice predmet koji se odnosi na pismo doktora sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovog korištenja po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina neispravni. Zbog ovih informacija koje su izazvale buru reakcija javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i Kliničkog centra, zabilježila Aida Đugu.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anestezijologa iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anestezijologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta Kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u Klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju u kojoj će se svi suosnivači Kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz Kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine Sarajevskog kantonalnog tužilaštva da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore srebrne maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. O drugom pismu koje jeste potpisano, to uopće nije pismo, to je interni dokument. Međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege s anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a prije nešto više od pola godine. Takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu, pripremila Amela Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, od kako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne prije svega, iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosni i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdašnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru u aprilu.
Türkiye'de Sırbistan arasındaki özellikle bu bölgeye ilişkin
finalen se pogodaj taj generalni konzulat doprinijeti znači jačanju saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisustvo generalnog konzula u ovom kraju će biti znači ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd, znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu Aida Smajić pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasinski, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U petak 9. aprila počelo je online izdanje prvog regionalnog filmskog festivala u sklopu mreže festivala Jadranske regije. Regionalni filmski festival trajaće do 17. aprila, a udružio je Sarajevo Film Festival iz Bosne i Hercegovine, Zagreb Film Festival iz Hrvatske, Festival autorskog filma iz Srbije te Filmski festival Herceg Novi iz Crne Gore. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa filmski producent i šef industrijskog odjela Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Tokom prvog izdanja regionalnog filmskog festivala predstavljen program sastavljen od filmova koje publika inače nema priliku vidjeti. O kakvim filmovima se radi?
Prije svega o filmovima koji su tek izašli netom, jel, prije dva mjeseca na Berlinskom filmskom festivalu, neki su od prošlog ljeta iz Venecije, ali s druge strane tu su, i to je posebnost ovog programa, i dva restaurirana klasika jugoslovenske kinematografije, s obzirom da je riječ o regionalnom zajedničkom festivalu. Dva sjajna filma, jedan Puriše Đorđevića, drugi Srđana Karanovića, koji su, jel, nedavno restaurirani. Publika će imati priliku vidjeti te nove kopije koje nisu uopšte prikazivane ni na televiziji, ni u kinima i tako dalje, i koje će pratiti susreti sa ova dva velika režisera.
S obzirom na pandemiju koronavirusa, većina festivala tokom prošle godine je ili otkazana ili prešla na taj online format. Koliko je sve to naškodilo stvaraocima filmske umjetnosti, filmu?
Generalno, veliki broj ljudi koji rade na organizaciji događaja nisu imali priliku da to rade. Mnogi od njih su u teškoj situaciji, govorimo najmanje u ovom slučaju o autorima koji nisu imali direktni susret sa publikom, ovdje govorim upravo o ljudima koji rade u organizaciji. To je zaista jedna kompletna industrija koja je u velikom problemu, to su ljudi koji isključivo žive od te vrste rada. U organizaciji Sarajevo Film Festivala u normalnim uslovima radi preko 600 ljudi, dakle direktno uposlenih kod festivala i kooperanata. U ovoj prošloj godini kada je festival bio digitalan, to se smanjilo značajno, dakle na možda nekih 80-100 ljudi. Tako da potpuno drugačiji ekosistem koji vjerujem da ostavlja mnoge izvan njega i mi to ne želimo.
Bio je ovo intervju sa filmskim producentom Jovanom Marjanovićem. Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.